Коли я перечитую цей твір, то дивуюсь, як пощастило мені вдихнути стільки життя і бунтівливого духу в оболонку юної дівчини. Хіба не цікаво, що я почав писати, відступивши аж занадто далеко від свого реального «я», спробувавши відчути себе жінкою, а згодом у мене вже ніколи не виникало потягу до подібного перевтілення. Можливо, в такий спосіб я надав змогу висловитися сестрі, якої в мене не було, або коханій дівчині, що досі мені не зустрілася. Адже я не мав інших амурних пригод, крім розваги з Алісією, і моя схильність до самоти та моя гордість не знали іншого способу розрядити любовну напругу, як удаючись до звичайного онанізму. Я умисне про це згадую, бо не випадає сумніватися, що моя підліткова уява великою мірою живилася з моїх самотніх утіх. Я не знаю, чи всі творці переживали ці маніакально-солодкі відчуття, закорінені в якихось куточках прапрапам'яті людського роду, бо йдеться про надто інтимні таємниці, що їх ніхто так легко не розкриває. Адже стільки лицемірства існує в цьому королівстві, хоч воно й утворене народом морського гарту. Принаймні в мене вистачило смирення, а не пихи, відзначити цю свою схильність, що цілком могла бути одним із джерел того духовного стану, якому захоплені романтизмом буржуа колись дали абсурдні назви «натхнення», «спілкування з музами». Не маючи зваги признатися, що їм абсолютно невідома природа непоясненого на перший погляд явища, коли начебто нормальна людина береться за перо. Моє життя в Радфорді мало присмак витонченості. Уявіть собі хлопця, 24 років, залюбленого в свої фантазії, призвичайного залишатися в тіні, любителя рідкісних і таємничих книг, хлопця, наділеного поміркованою чуттєвістю та дещо цинічним інтелектом, яким я завжди прикривав свою боязку вдачу, і обдарованого вмінням до всього ставитися легко. Риса дуже цінна з погляду багатьох людей. Оселіть цього мрійника в пригарному сільському домі часів королеви Вікторії, з його ветхим комфортом потертого оксамиту, лакованого дерева, торочок та помпонів. Додайте до цієї картини занедбаний парк, що спускався до річки, і де цей романтик міг блукати, скільки йому заманеться, і ви погодитеся, що всі складові поєдналися, аби перетворити цю глуху містину на зачарований маєток, а щойно народженого Честерфілда на чарівника-початківця, який перебував десь посередині між донжуанством Байрона та екзальтованістю Шеллі. Я мав у своєму розпорядженні трьох служників – стару жінку на прізвище Дуглас і на ім'я Неллі, проте ніхто ніколи не кликав її Неллі, а тільки Дуглас. То був дуже давній звичай, бо вона завжди належала Радфорду і ще зовсім юною вже служила моїм дідові та бабі з материнського боку. Такого собі реджестера, майстра на всі руки, ніби витисаного з дерев'яного оцупка, майже німого, приліпленого до садиби, як ото ліпиться козолист до старого муру, причому ніхто ніколи не знав, як і чому це сталося. І нарешті Сомерсета, 13-річного хлопчину, двоюрідного онука Дуглас, рудого, веснянкуватого, але вродливого тією своєрідною красою, якою природа обдаровує таких хлопчаків. Він теж існував тихо і непримітно, ховаючись у тіні, що падала від моєї персони. Сомерсет, за порадою тітки, виконував при мені обов'язки такого собі хлопчика-лакея. Він прислуговував за столом, готував мені ванну і стелив ліжко, наваксовував чоботи і чистив щіткою одяг. Ходив усюди, куди я його посилав, що задовольняло мій потяг до аристократичного стилю життя. Я ненавидів свого батька-помпомейкера, який запровадив у себе в домі звичаї притаманні вискочням, скоробагатькам, оточивши нас вульгарною розкішу. Пиха, яку він напускав на себе, видавалася мені вкрай непристойною. Усе в ньому, аж до його золотих зубів, навіювало мені жах, виказуючи його буржуазні вподобання, примітивізм та ницість його душі. Тут, у Радфорді, я жив у атмосфері, просякнутій присутністю моєї матері, чарівної Мері Чармер, жінки витончено скромної, і тут я постійно вдихав її ледь чутні пахощі. Її лагідний голос часто лунав у моїх вухах. Нотар-помпомейкер спаскудив її життя, гордий з того, що йому вдалося покласти в своє ліжко і ув'язнити в кухню жінку з вищого світу, куди сам він не мав доступу. Я продав його лондонський кабінет та квартиру, і з тих меблів нічого собі не залишив. Кожна річ там була, мов би, просякнута ненависним мені стилем помпомейкера, бридка тією бредотою, яка вважає себе прекрасною і крикливо афішує свій вульгарний смак. Отож, коли Честерфілд заходився писати свій перший роман, він перебував не тільки під впливом чарівної атмосфери Радфорда, а й під гнітом особистості батька, який так підло осквернив мої найзаповітніші жадання. Протягом кількох місяців він трудився з гарячковим натхненням, мов би сповідаючись привселюдно. Я успішно захистив диплом з літератури і відчував, що спроможний виконати завдання, яке поклав на себе письменник. І він узявся за справу з ретельністю хірурга, не усвідомлюючи собі, які дивовижні обрії відкривала його оповідь у моєму внутрішньому світі. Я вставав о 9 ранку. Сомерсет приносив мені у спальню, колишню спальню моєї матері, сніданок, який з любов'ю готувала для мене Дуглас. Потім я йшов до ванної і залишався там досить довго, не з нарцисизму, а тому, що мені здавалося, ніби саме там відбувалося перетворення помпомейкера в Честерфілда. Я робив те саме, що робить клоун у своїй вбиральні, коли натягує на голову перуку і наліплює собі штучного носа, але в моєму випадку машкара була значно витонченіша. Одне слово, я мусив стерти зі своїх рис усе, що якоюсь мірою належало обличчю мого батька. В цьому я досяг неабияких успіхів і хочу підкреслити, що з плином часу все, що свідчило про мою спорідненість із цим чоловіком, зникло з моєї зовнішності. Упоравшись із перетворенням, я озброювався ціпком і йшов прогуляти мою вельможність у парку. Звичайно, така поведінка може видатися наївною і награною, проте вона була необхідна, щоб підняти Честерфілда на рівень, на якому я собі його уявляв, адже він мав стати велетом письменства, не більше і не менше. Шекспіром, Данте, Гьоте, в чому би ні? У 20 років ці титани видаються людині, хоче вона того чи не хоче, вищими авторитетами, аніж сучасні поети, короновані всілякими преміями та славою. Ось так, дихаючи свіжим повітрям, ніжно погладжуючи стовбури дерев, милуючись блискітками сонця на воді, я готував автора до високої місії. І це виходило в мене так добре, що після півгодинної прогулянки вже не хто інший, як Честерфілд, власною персоною повертався в дім, вішав плаща на гаку перед покої, перетинав велику їдальню і вмощувався за письмовим столом у невеличкому кабінеті, оббитому китайськими шпалерами. В такий спосіб народився мій роман «Вельзевул», заголовок якого свідчить про те, наскільки я віддав у ньому данину романтизмові.